L-arta taħta għajna jisarħan il-moħ, imma tibqa. Stabbli kem trida, imma meta tibda tirtriet u titeżes jisarħan il-moħ, josfor u f'daqqa waħda dak li jkun jintala bil-biża. Dak il-moment, l-art li tant ila zomna, f'daqqa waħda jisir qisha l-ħadu tagħna. Jekk meta jisriħ il-blat ifettilu jitteżeż ftit mhux ħażin, għaddijhu l-bini, għax araħ nieżel qisu kemm ibni bit-sukkar. U sakemm il-blat ikun għadu anqas qgħad f'postu, jibdew jaħdmu biex joħorġu n-nies maqbuda minn taħt it-tifrik. Sakemm il-kamra sat-televixin u l-mikrofoni tar-radio jinvadu kulhom kien u t-teżiż jibda jidher u jinsama' fuq ix-xandir. Insalmilkom, jiena Christopher Buġejja nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanitkellmu dwar it-terremoti. Infakrukom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex tgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandil il-Dr. Pauline Gallia, responsabbli mis-Seismic Monitoring and Research Unit u lecturer fih dan id-Dipartiment tal-Fiżika fl-Università ta' Malta. Fid-dinja, kemm jagħmlu terremoti?
Dan jiddependi fuq id-daqs tat-terremot. Terremoti jistgħu jkunu żgħar ħafna u jistgħu jkunu kbar ħafna. Terremoti żgħar ħafna jiġifieri b'qawwa inqas minn tlieta fuq il-skala Richter huma spissi ħafna, jagħmlu eluf minn dawn it-terremoti kuljum madwar id-dinja kollha. Li l-biċċa l-kbira tagħhom ma jinħassux min-nies. Iktar ma terremoti jkunu kbar, inqas ma jkunu spissi. Per eżempju, terremoti qawwa 6 fuq l-iskala Richter jagħmlu madwar 200 fis-sena mad-dinja kollha. Terremoti ta' qawwa 8 mbagħad madwar 3 fis-sena, jiġifieri hemm relazzjoni ċara bejn id-daqs tat-terremot u l-frekwenzi tagħhom. Ħafna mill-kbar però għalkemm jinstemgħu li jsiru ħafna, jista' jkun ħafna minnhom laqas biss nisimgħu dwarhom għar-raġuni li jseħħu f'postijiet f'partijiet tad-dinja fejn ma jgħixux nies jew f'nofs l-oċean. Jitkejlu l-apparat apposta però ma jagħmlu ebda effett fuq in-nies.
F'sena waħda, kemm jagħmlu terremoti f'Malta?
Terremoti b'epiċentru proprju fuq Malta fuq il-Gżejjer Maltin s'issa ma jidhirlix li kejjilna jiġifieri f'dawn l-aħħar snin, li forsi xi ċaqliq żgħir ħafna. Però epiċentri jew terremoti b'epiċentri madwar il-Gżejjer Maltin fil-baħar, jiġifieri bej Qallija u Tunezija, inkejlu ħafna. Nirrekordjawhom fl-istazzjon tagħna ta' Widdalam. U nkejlu madwar isu medja ta' 50 fis-sena. Li daw il-qawwa tagħhom mhijiex kbira ħafna, medja ta' madwar 3, jista' jkunu ikbar, però jekk jinsertaw wieħed daqs ikbar ġeneralment inħossuh. Però il-maġġoranza ta' dawn it-terremoti ma nħossuhomx.
Fl-istorja ta' pajjiżna, meta għamel l-aħħar terremot qawwi?
Ħafna nies tal-età tiegħi jew daqs ikbar minni jiftakru sew it-terremot tal-21 ta' Marzu 1972. Dan kien seħ bil-lej u kien ħoloq paniku kbir, ħafna familji ħarġu barra, marru f'postijiet fejn m'hemmx bini, għamlu l-ġurnata ta' wara jistennew xi ieħor ġej. Dan kien ta' qawwa madwar 4.5, ma kienx il-bot minn Malta, però ftit li xejn għamel ħsara. Dak però l-iktar wieħed li baqa' speċi fil-memorja tan-nies dan l-aħħar. L-aħħar wieħed li għamel xi ħsara x'aktarx kien fl-1923 li wkoll kien seħ fil-baħar ftit il-bot minn Għawdex u dan kien għamel xi ħsara żgħar fil-koppli tal-knejjes u affarijiet hekk. Qablu fl-1911 kien hemm wieħed daqs iktar qawwi li għamel ħsara konsiderevoli f'Għawdex. Dan ukoll kien fil-baħar lejn il-punent ta' Għawdex. Però forsi l-iktar wieħed magħruf li għamel ħsara kien dak tal-1693 li kien terremot kbir qawwa ta' 7.4 li seħħ fis-Qallija u dak f'dawn l-aħħar 500 sena l-iktar wieħed li naħsbu li għamel ħsara fil-Gżejjer Maltin. Ħafna djar fil-belt kellhom ħsarat kbar, xi ftit minnhom kellhom jitwaqgħu, l-imdina waqgħet biċċa mill-katedral u kien hemm ħsarat postijiet oħra wkoll u f'Għawdex.
Fil-qosor. Terremoti jistgħu jkunu kbar ħafna jew żgħar ħafna. Terremoti b'anqas minn qawwa 3 jagħmlu eluf kuljum fid-dinja, iżda terremoti b'qawwa akbar minn 6 huma aktar rari. F'dawn l-aħħar snin ma kinux imkejjnin terremoti direttament taħt Malta, imma jsaħħu ħafna terremoti qrib Malta fil-baħar bejn Qallija u Tunezija, iżda ħafna minnhom ma jinħassux. Epiċentru dak il-punt fuq wiċċ id-dinja fejn taħtu jseħħ it-terremot. L-aħħar terremot kbir li nħass f'Malta kien dak ta' Marzu 1972, iżda ftit li xejn għamel ħsara. L-aħħar terremot li għamel ħsara f'Malta kien dak tal-1923. L-aktar li għamil ħsara fil-gżer Maltin imbagħad kien dak tal-1693 dan ikkawża li waqgħet parti mill-katedral tal-Mdina. Xinu terremot?
Immaġina li għanna bini ximkienu t-isplodi bomba pjuttost kbira ġo fih. Għalkemm l-isplużjoni isseħ fi spazju żgħir, it-teżiża tinħass għal ċertu distanza. Iktar ma tkun kbira l-isplużjoni, iktar tinħass fuq distanza kbira. Għax l-isplużjoni, l-enerġija li toħroġ mill-isplużjoni ċċaqlaq l-art ta' madwara u bekk tinħass min-nies. Issa nimmaġinaw bomba kbira ħafna. Jekk qed nitkellmu fuq terremot kbir, qed nitkellmu fuq ekwivalenti ta' eluf ta' bombi atomiċi. Issa ħansit, jiġifieri enerġija kbira li però flok fil-wiċċ tad-dinja isseħ diversi kilometri taħt il-wiċċ tad-dinja. Din nistgħu nimmaġinaw li teżżeż il-blat kollu ta' madwarha huwa dan it-teżżiż li jinħass għal ċertu distanza madwar it-terremot. Iktar ma jkun kbir it-terremot, iktar tinħass fl-istanza kbira. Anki jekk it-teżżiż ma jinħass min-nies wara ċertu distanza, meta jkun terremot kbir, l-enerġija tasal mad-dinja kollha u tiġi rrekordjata bl-istrumenti madwar id-dinja kollha. Issa x'inhi din l-isplużjoni li tikkawża terremot mhux esplużjoni kimika, però li jiġri huwa li f'ċertu partijiet tad-dinja masses kbar ta' blat, massa kbira ta' blat li tifforma parti mill-qoxra tad-dinja tkun f'reġjun instabbli li f'ċertu moment iċedi, jiġifieri jkollok ċaqliqa kbira ta' massa kbira ta' blat 50 sekondi. U din tikkawża teżżiża kbira. Nistgħu neħdu l-eżempju, jekk għandek żewġ blokki tal-injam li huma raffi mhumiex polixjati u tipprova żżerżaqhom waħda kontra l-oħra. Minħabba l-friction li hemm bejnietom dawn ma jiċċaqalqux mal-ewwel, iktar ma tkompli timbotta, però ċertu moment dawn ħajċedu u jiżżersqu f'daqqa waħda. U din hija simili ħafna għal dak li jiġri f'terremot, però b'massa kbira ta' blat minn flok biċċanja.
Hemm xi pattern ta' attività sismika f'Malta?
Aħna għandna nistudjaw l-attività sismika b'ċertu reqqa f'dawn l-aħħar forsi 15-il sena alla volja qabel. Konna nirrekordjaw ukoll, però bl-apparat li stalajna dal-aħħar ilna xi 15-il sena studjaw daqsxejn iktar dettall. 15-il sena huwa żmien qasir ħafna ġeoloġikament, jiġifieri diffiċli biex toħroġ ċertu konklużjonijiet, però tiġed naraw ċerti patterns. Pereżempju, nibdew biex ngħidu li t-terremoti f'dan il-reġjun jiġu kawżati minħabba li fih il-baħar bej Sqallija u Tunezija hemm sistema ta' fratturi fil-qoxra tad-dinja li dawn huma parti minn sistema ikbar ta' dik najdula il-plate boundary bej l-Afrika u l-Europa u terremot li jseħħu l-biċċa kbira qegħdin fuq dawn il-fratturi li fil-ġeoloġija nsejħulhom faults. Jiġifieri diġà sirna nafu li dawn il-faults huma attivi u attivi mhux ħażin. Ċerti partijiet minnhom attivi iktar minn oħrajn, pereżempju hemm waħda li tgħaddi madwar 50 km l-isfel minn Malta li hija pjuttost attiva. Ninnutaw ukoll li dawn il-sistemi xi kultant ikunu attivi iktar, jiġifieri jagħmlu pereżempju perjodu ta' ġranet jew ġimgħat fej iseħħu ħafna terremoti fl-istess post, mill-istess zona, u mbagħad jikkwetaw. Jiġifieri hemm ċertu patterns li huma interessanti u li tuna informazzjoni fuq dawn is-sistemi.
Fil-qosor. Il-qoxra tad-dinja jimgħamula minn masses kbar ta' blat li jimbuttaw kontra xulxin. Meta xi waħda minn dawn iċċedi tikkawża teżżiż li aħna ngħidulu terremot. L-aħħar 15-il sena ta' studji fis-sismoloġija f'Malta juru fost l-oħrajn li waħda mill-fratturi fuq il-dinja li għaddejja madwar 50 km l-isfel minn Malta hija attiva mhux ħażin. Lima pajis għandhom l-aktar terremoti?
Mela, jekk inħarsu lej l-ikbar terremoti li għamlu f'dawn l-aħħar, per eżempju, 15-il sena, l-ikbar jiġifieri, insibu li kollha tista' tgħid qegħdin f'dak li ngħidulu l-Pacific Ring of Fire, kollha qegħdin madwar il-Paċifiku. Dan huwa l-iktar reġjun perikolus biex ngħidlek fid-dinja. Jiġifieri nibdew mill-peninsula tal-Kamċatka l-qiegħda l-fuq mill-Asja, il-Ġapan, l-Indonezja, New Zealand, u mbagħad iddur titla' mill-Amerika t'isfel, l-Amerika ta' fuq, l-Alaska. Hemmhekk insibu l-iktar terremoti kbar li seħħew dan l-aħħar. Mbagħad barra minn dan ir-reġjun għanna u koll il-Mediterran li huwa u koll reġjon fej jamlu ħafna terremoti u terremoti kbar u koll mbagħad postijiet bħal Tibet u l-Afganistan hemm ċertu pattern jiġifieri hemm postijiet fej tistenna li ħajsiru terremoti żgur u oħrajn fej rari jsiru terremoti issa hemm raġuni għal dan l-qoxra tad-dinja hija maqsuma f'biċċiet ħafna biċċiet qisha jigsaw puzzle kbira fuq ballum u peress li d-dinja ċentru tad-dinja għadu jaħraq ħafna msħana kbira fiċ-ċentru tad-dinja hemm temperaturi l fuq minn 4,000 grad. Din is-sħana kontinwament tipprova toħroġ mid-dinja minn ġewwa għal barra u meta tasal fil-wiċċ tad-dinja tissarraf f'enerġija biex ngħidlek illi ċċaqlaq daw il-biċċiet daw li ngħidulhom il-tectonic plates. Malta fil-fatt qiegħda fuq il-plate Afrikana, qiegħda fil-frontiera biex ngħidlek bejn il-plate Afrikana u dik Ewropea. Allora dawn il-biċċiet tal-jigsaw puzzle kontinwament jew jimbuttaw kontra xurxin jew jiżersqu kontra xurxin u f'dawn il-reġjuni biss kważi fej dawn il-biċċiet tal-qoxra tal-art ħokku ma' xurxin illi jseħħu terremoti. Jekk neħdu pereżempju iċ-ċentru tal-kontinent tal-Asja rari nsibu terremot fiċ-ċentru hemmhekk, però fil-Mediterran pereżempju li huwa fej ħokku flimkien l-Afrika u l-Ewropa hemmhekk iseħħu ħafna terremoti.
Li ma kien l-aktar terremot qawwi?
L-istrumenti li kejlu li jistgħu jkejlu l-qawwa tat-terremot direttament bdew jintużaw għal bidu tas-seklu 20. Jiġifieri li nistgħu ngħidu minn dak iż-żmien li law, għax qabel kull m'għandna deskrizzjonijiet tal-ħsarat li għamlu terremoti. U fis-seklu 20 l-ikbar terremot li seħħ kien dak taċ-Ċili fil-1960 illi kellu qawwa ta' 9.5. Mbagħad warajh hemm tal-Alaska tal-1964 li kellu magnitude ngħidulu qawwa ta' 9.2 u t-tielet l-ikbar wieħed dak tas-Sumatra li niftakru tal-2004 l-għada tal-miliet li kkawża dik it-tsunami l-kbira fejn mietu eluf ta' nies. Dak kellu qawwa ta' 9.1.
Jissaw jħet bassar meta ħajseħ terremot?
Saru ħafna studji, specialment popolar ħafna daw li jinnaħata l-Asja, l-ċina u l-Ġapan dwar ċerti effetti li jidru per eżempju fil-blat, ċertu per eżempju differenzi u ċaqliq fil-livelli tal-ilma jew gassijiet li joħorġu, li provaw jużawhom biex ibassru meta se jsir terremot. Teoretikament hemm bażi għalihom, però fil-prattika daw tip ta' studju ma għadhom ma tawx riżultati prattiċi li wieħed jista' jbassar eżatt il-ħin jew il-ġurnata jew anke l-ġimgħa fej se jseħħ terremot. U ħafna jsostnu li dan mhuwiex possibbli li qatt ma se jkun possibbli. Però llum il-ġurnata nafu tajjeb li huma dawk il-postijiet u saħansitra dawk il-folds partikolari illi kapaċi jiġġeneraw terremoti kbar jew żgħar. Għax ċerti folds ma jistgħux mhumiex kapaċi jiġġeneraw terremoti kbar. Barra minn hekk ukoll teżistni ħafna statistika dwar kif dawn it-terremoti jirrepetu ruhom fiż-żmien li tvarja minn post għall-ieħor. Dan ifisser allura li wieħed jista' jikkalkula sew il-probabilità li jkun hemm terremot ta' ċertu qawwa f'ċertu post, pereżempju fil-50 sena li ġejjin. U din hija naħseb l-ikbar arma li għandna bħalissa li wieħed ikun jaf x'inhu r-riskju tal-pajjiż tiegħu jew tal-belt tiegħu u jkun ippreparat għaliha.
Fil-qosor. L-aktar ammont ta' terremoti kbar li seħħew dan l-aħħar kienu madwar l-Oċean Paċifiku f'dak li jissejjaħ il-Pacific Ring of Fire. Fis-seklu 20 l-akbar terremot kien dak ta' Ċili fl-1960 b'qawwa ta' 9.5. Warajh hemm dak tal-Alaska tal-1964 b'qawwa ta' 9.2. It-tielet kien dak ta' Sumatra fl-2004 b'qawwa ta' 9.1. tisimaw xienza madwarna miegħi Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar it-terremoti ma' Dr. Pauline Gallia, responsabbli mis-Seismic Monitoring and Research Unit u lecturer fih dan id-Dipartiment tal-Fiżika fl-Università ta' Malta. Rubrika ħrafa jew verità. F'Malta peress li nibnu bil-ġabla, il-bini hu b'saħħtu ħafna, allura jiflaħ terremoti, veru?
Din hija daqsxejn ta' problema għax il-żieda kbira li saret fil-bini dawn l-aħħar snin, esplużjoni fl-ammont tal-bini, għadha m'għaddietx minn teżiża kbira biżejjed biex iċċaqalqu sew. Jiġifieri qisu għadna m'għandniex dik l-esperjenza u l-verità hija li ma nafux eżatt kif dal-bini se jġib ruħu waqt terremot daqsxejn qawwi. Huwa veru li peress li mibni bil-ġebel u anki li ħafna djari missuma xurxin dawk it-terrace houses waħda ħdej l-oħra forsi jagħtu element ta' stabilità. Huwa veru wkoll li bini importanti f'pajjiżna li nbena dal-aħħar bini ta' ċertu importanza huwa mibni b'ċertu serjetà u b'ċertu teknika huwa pjuttost safe. Però huwa veru wkoll li l-mod kif nibnu aħna saqaf tal-konkos massif tqil iserraħ fuq ħitan tal-ġebel kultant ma jkunux ħoxnin ħafna. Dan huwa wieħed mit-tipi ta' bini li huwa vulnerabli ħafna għal ċaqliq. Jiġifieri din naħseb hija kwestjoni li trid tiġi studjata daqsxejn bis-serjetà anke r-regolamenti tal-bini. Fortunatament ma nistgħux ngħidu li viċin ħafna ta' Malta x'aktarx li jsiru terremoti kbar ħafna. Ir-riskju huwa minn terremot kbir li jista' jseħħ fis-Qallija kif ġieli seħħ jew inkella lejnaħa tal-Greċja. Li mhux probabbli li jsir ħerba sħiħa kif isir viċin tal-epiċentru, però ma neskludix li hemm ħafna tipi ta' bini li ta' jġarraf sara konsiderevoli jekk ikun hemm terremot daqsxejn kbir. Sfortunatament il-memorja tal-bniedem qasira, jiġifieri fil-lifetime tagħna ma tantx kellna esperjenza ta' teżiż qawwi, però l-possibilità tibqa' teżisti.
It-temp jista' jagħti indikazzjoni ċara li jkun ġej terremot, veru jew le?
Le, din hija ħrafa li u interessanti meta tara rapporti ta' gazzetti antiki, per eżempju fil-bidu tas-seklu 20 jew ftit qabel, kollha r-rapporti tista' tgħid meta jirrapportaw terremot li nħass, jirrapportaw ukoll it-temp kif kien. Per eżempju kien hemm kalma kbira qabel it-terremot, kienu ri ħisfel, speċi jippruvaw jagħmlu din il-link bej it-temp u t-terremot. Però fil-fatt nafu li dan mhux veru, it-terremoti huma kawżata minn enerġija li tiġi miċ-ċentru tad-dinja. Mentri t-temp huwa influenzat mill-enerġija mix-xemx. Jiġifieri m'għandhomx jaqsmu ma' xurxin le.
Arloġġi tal-pendlu jiefqu jaħdmu waqt terremot. Veru?
Iva, veru, ġrat kemm il-darba li waqt terremot pjuttost qawwi, mekkanizmu tal-bilanċ tal-pendlu jiġi disturbat u pendlu jiqaf saħan sitra kienem pendlu wkoll li kienu waqfin u bdew jaħdmu waqt terremot jew inkella jislowjaw. Iva, din issir.
L-iskali Richter u Mercalli, xinuma?
Fil-fatt kejlu affarijiet differenti. L-iskala Richter, li kien oriġina Charles Richter fil-1935, hija mezz kif tkejjel il-qawwa ta' terremot u l-enerġija li produċa. Jiġifieri huwa numru li jirrifletti kem kien kbir dak il-moviment ta' blat u kem kienet kbira l-erja involuta ta' blat u kem itċaqalqet. Jiġifieri dak huwa numru li jitkejjel permezz ta' l-istrumenti tal-ċaqliq f'postijiet differenti u kull min ikejjel il-qawwa ta' terremot għandu joħroġ bl-istess valur bej wieħed u ieħor. L-iskala Mercalli li llum m'għadniex insejħula hekk, fl-Ewropa nsejħula European Macro Seismic Scale EMS. Dik hija xi ħaġa differenti, dik tkejjel l-effetti ta' terremot f'postijiet differenti. Jiġifieri dik tmur minn wieħed għal 12. Titla minn wieħed għal 12 l-iskala Mercalli fejn wieħed jiddiskrivi illi il-terremot fil-fatt ma nħass u tibqa tiela sakemm 12 fuq l-iskala Mercalli ifisser ħerba totali, ġifieri li qalbini kollu. Allura dik tvarja minn post għal ieħor, jekk pereżempju kien hemm terremot kbir fis-Qallija, kapaċi il-viċin tat-terremot kien hemm intensità ta' 10, però hawn Malta forsi jkun hawn intensità ta' 5 jew 6, għax ovvjament l-effetti jonqsu iktar ma tmur il-bot mill-epiċentru.
X'relazzjoni hemm bejn terremot u tsunami?
Diversi fenomeni li jikkawżaw tsunami, però l-iktar frekwenti hija dik ta' terremot. Tsunami hija mewġa kbira li tinħoloq fil-baħar, li iktar ma tersaq lej l-art, ġeneralment iktar iżżid fl-għoli tagħha. U din tiġi kawżata minn tip partikolari ta' terremot. Irid tkun terremot l-ewwel nett taħt il-baħar, li l-epiċentru tiegħu jiġi fil-baħar. Irid ikun kbir, ikun ta' ġertu daqs iktar minn 7 fuq l-iskala Richter, u jrid ikun mhux fil-fond ħafna, jiġifieri mhux iktar minn pereżempju 20 km taħt il-wiċċ tal-art, u jrid ikun ta' ċertu meccanizmu il-fuq u l-isfel vertikali biex najtek. Għaliex li jiġri huwa meta jisir da tip ta' terremot jagħti skoss kbir il-fuq lill-baħar ta' fuqu u din tikkawża mewġa kbira fil-baħar. L-iktar waħda li kulħadd jiftakar hija dik tal-2004 ta' Sumatra fejn kien terremot kbir ħafna kif għadna 9.1 ma kienx fil-font. U kien iġġenera din it-tsunami kbira li nħasset mal-Oċean Indjan kollu u anki iktar.
Riċerka qed isir f'dan il-qasam.
Il-sismoloġija, riċerka fis-sismoloġija bażikament tinqasam fit-tnejn. Hemm riċerka fuq il-mekkaniżmu tat-terremot innifsu. Jiġifieri għadna qed nitalmu ħafna fuq kif il-blat iċedi fuq xi kkawża dan il-ċaqliq ta' f'daqqa waħda. Jiġifieri dik it-tip ta' riċerka. U mbagħad parti sostanzjali mill-istudju tas-sismoloġija hija l-informazzjoni li dawn it-terremoti jistgħu jduna dwar l-istruttura tad-dinja. Kif għadna meta jkun hemm terremot kbir, dan l-enerġija tiegħu tinfirex mad-dinja kollha u tiġi rrekordjata minn apparat li qiegħed mifrux mal-wiċċ tad-dinja kollha. Permezz ta' din id-data li tiġi rrekordjata, nistgħu noħorġu ħafna informazzjoni fuq l-istruttura tad-dinja minn ġewwa u taħt il-wiċċ tad-dinja. Fil-fatt kull ma nafu dwar l-istruttura tad-dinja tagħna l-fatt li għandha il-ċentru tagħha li huwa likwidu. Li huwa mamul minn ħadit u mhux minn blat ieħor. Ħafna minn din l-informazzjoni nafuha mill-istudju tas-sismoloġija. Aw Malta, jekk imorru fuq Malta, l-riċerka li qed nagħmlu hija l-ewwel nett fuq kif għadna qabel l-attività sismika li hawn madwarna u fejn qed issir u għaliex qed issir. Aspett ieħor li qed jieħu importanza kbira madwar id-dinja kollha huwa l-aspett ta' kif blat differenti jirrispondi għal ċaqliq tal-art. Aw Malta pereżempju għandna postijiet fejn hemm it-tafal, postijiet fejn m'hemmx tafal, postijiet fejn qed qiegħed f'wiet, allura hemm ċertu blat fil-qiegħ tal-wiet u dawk kollha jirrispondu b'mod differenti. Allura qed nagħmlu riċerka fuq hekk fuq x'periklu hemm meta wieħed jibni pereżempju fejn taħt hemm it-tafal u affarijiet hekk. Aspett ieħor ta' riċerka li nagħmlu f'Malta li huwa importanti ħafna huwa l-aspett storiku biex tkun taf x'inhu l-periklu minn terremoti f'kull pajjiż, hemm bżonn li tmur lura kemm jista' jkun fil-passat u tibni katalgu ta' terremoti li effettwaw lill-pajjiż fil-passat. U dan ix-xogħol huwa xogħol iktar storiku, jiġifieri relata ma' dokumenti antiki. S'issa għandna katalgu x'aktar pjuttost komplut ta' terremoti għalmenu l-kbar li seħħew mill-1530 meta waslu l-kavallirja u Malta. Dak ix-xogħol dejjem jibqa' sejjer, jiġifieri kull informazzjoni li jinsibu jidħol f'dan il-katalgu. Għax imbagħad permezz dan il-katalgu permezz ta' osservazzjonijiet li nagħmlu llum, imbagħad eventwalment nistgħu nifformulaw iktar xinu it-teddit minn terremoti li għandna hawn Malta.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'inhu ma' terremoti xi kawżaw, fejn l-aktar huma frekwenti dwar l-attività siżmika madwar Malta, dwar il-bini u terremoti u dwar ir-riċerka li qed issir f'dalqasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-mistiedna, Dr. Pauline Galia.
Naħseb fil-pajjiż hemm bżonn jiġi studjat iktar periklu li jeżisti, speċjalment fejn jidħlu regolamenti dwar il-bini. Jiġifieri dak huwa appell nazzjonali biex ngħidlek. Appell għan-nies forsi jekk xi darba jinħass terremot pjuttost qawwi li ma nippanikjawx u f'każ ta' ċaqliq daqsxejn qawwi l-aħjar ħaġa li wieħed jagħmel huwa li joqgħod kalm, joqgħod jidħol pereżempju taħt xi mejda soda jew taħt xi sodda soda u joqgħod hemm. Appell ieħor huwa dwar l-istudju ta' dan is-suġġett li sfortunatament ma tantx hawn nies li jistudjaw fuq jew inkella hemm xi nies li marru barra, speċjalment fejn jidħol il-bini u dak ngħidu earthquake engineering, però huwa suġġett interessanti ħafna u tagħmin li jkun hawn iktar nies li jieħdu interess fih u jistudjaw. L-università ma għandix kors jiġifieri li huwa fuqek biss, però fil-degree tal-BSC fizika nagħmlu xi affarijiet relatati u mbagħad jistgħu fil-masters, kellna ħafna studenti masters u anki PhD li marru barra minn Malta li nistgħu nagħmlu riċerka fuqek.
U b'dan il-kumment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmakom. Għadkom kem smajtu l-program Xienza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Għadet sem Dr. Pauline Galia.